Govorimo o projektu Gorenjske ribe, ki se je izvajal na območju lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica. Vodilni partner je bil BSC Kran, regionalna razvojna agencija Gorenjske. Glavno vlogo pri pripravi jedi iz rib pa je imel Dvor Jezeršek oziroma kuharski mojster Luka Jezeršek. Kakšni so vaši vtisi? Kako ocenjujete projekt?
Zelo sem zadovoljen, da se je ta stvar zgodila skupaj z vsemi sovpletenimi. In pa, da smo lahko pri nas na dvoru izvedeli, sicer v času korone, kar nekaj delavnic na temo gorenjske ribe. Sam osebno mislim, da je riba, sladkovodna riba, če gledamo zdaj mogoče najbolj popularno po staru, neko živilo, ki je zelo, zelo lokalno, pa po drugi strani premalkrat uporabljeno tako v gostilnah, kot na drugi strani v šolski prehrani ali pa v javnih kuhinjah in pa tudi doma. Tako da sem vesel, da smo skupaj malo spodbudili ljudi k razmišljanju, da večkrat na teden vključijo ribo v svoj jedilnik.
Vi ste vodili delavnice za različne ciljne skupine. Kaj je bilo vaše vodilo pri posredovanju znanja?
Predvsem pripraviti recepture, skozi katere bojo ljudje radi posegali po ribi kot osnovnem živilu in ga vključili v svojo prehrano.
Torej, delavnice, neke vrste korak na tej poti, da bi bile ribe pogosteje na krožniku, kaj pa bi bilo po vašem mnenju še potrebno narediti?
Po eni strani, da se sami pri sebi zavedamo ali pa odločimo, da jih bomo vključili v jedilnik. Potem na drugi strani je treba na tej dobavni verigi ribo pripeljati bliže kupcu, kar pomeni, da bom jaz lažje prišel do tega izdelka, ne da se prav namensko odločim, da ga grem nekam iskati. In pa na drugi strani, da začnemo ribe pripravljati tudi malo drugače, kot pa samo, ne vem, piknik, žar, spečemo zraven neka priloga in to je to. Ampak se dajo ribe zelo lepo uporabljati tudi izven tega poletnega obdobja. Predvsem pa menim, da imamo en zelo lep izdelek iz rib in to so prekajene ribe, ki jih imamo lahko doma v hladilniku, imajo zelo dolg rok uporabe in jih lahko vključujemo tako na hladne jedi, v tople jedi, v neke glavne jedi in tudi, ne vem, če dobimo nenapovedan obisk ali pa, ko ne vemo, kaj dati na krožnik, nam ta izdelek prekajena riba lahko zelo, zelo koristi pri sami pripravi neke jedi.
Boste pri vas na dvoru Jezeršek nadaljevali z delavnicami?
Plan je, ker je kar velik interesentov, predvsem iz strani šol, kar me pravzaprav zelo veseli, ker tudi šole imajo znotraj neke uredbe pogoj, kolikrat na teden se mora riba pojaviti in na drugi strani imajo kar nekaj težav samo pripravo in sem že kar obiskal nekaj gorenjskih šol, kjer smo skupaj pogledali, kako in na kakšen način za pomočjo tehnologije lahko večkrat, predvsem pa boljš, dostavijo ribo otrokom na krožniku.
Pregovor pravi, kar se Janezek nauči, to Janezek zna, torej če se otrokom približajo ribe, bo potem najbrž čez leta lažje oziroma bodo res pogosteje na krožniku.
Absolutno, jaz bom rekel tako, nekoga, ki je ljubitelj mesa, preobračati v to, da bo začel ribo jesti, je mislim, da malo iluzorno. Na drugi strani pa imamo res otroke, ki srkajo vase in če jim znamo med drugim tudi ribe prodati kot nekaj dobrega, sem prepričan, da bomo lahko čez leta več lokalnega pojedli tudi Gorenjci.
Kako je na Gorenjskem pravzaprav z dostopnostjo do sladkovodnih rib? No to pa je vprašanje za direktorja Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran Mitjo Kadojiča.
V bistvu tudi znotraj tega projekta Gorenjske ribe so bili načeloma vključeni skoraj vsi ribogojci iz naše regije. Proizvodna sladkovodnih rib na Gorenjskem poteka predvsem v hladnih vodah, gre za vzgojo postrvi. Proizvodnja je približno tam okrog 60 ton, kar načeloma niti ne pokriva vseh potreb. Če pogledamo, da Slovenci pojemo približno pol kile postrvi na prebivalca letno, bi bila proizvodna na Gorenjskem nekako, da bi pokrila te potrebe okrog 100 ton. Pa vendar mislim, da je panoga v dokaj dobrem položaju, tudi neki izgledi za povečanje proizvodnje še obstajajo, tako da upamo, da se bo v prihodnje razvoj nadaljeval in da bo tudi količina proizvodnje se še nekoliko dvignila.
Se morda pri vzpostavljanju ribogojnic pojavljajo kakšne ovire?
Skoraj največja ovira je seveda, bom rekel, prostorska zakonodaja. Da umestiš nek ribogojni objekt v prostor je navadno potrebno kar mnogo časa in če temu potrebno nameniti, ne vem, 3-5 let, ima se kakšen investitor seveda potem že obupa. Druga stvar je mogoče ta, da so naši vodotoki sicer so dokaj primerni, so pa relativno majhni tisti, ki so primerni za ribogojstvo, zaradi tega je pa potem tudi proizvodnja veliko bolj razpršena, kar je pa po drugi strani prednost, ker je seveda dostopna potem lokalnemu prebivalstvu neposredno. Pomeni, da do neke ribogojnice se ne rabimo prav daleč zapela, da dobimo res svežo ribo.